SBS Radio កាលពីឆ្នាំមុនភៀបជាម្ចាស់ផ្ទះនៅណូវែលសេឡង់បានឈានដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល65ឆ្នាំមានតែម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលមានអាយុតិចជាង40ឆ្នាំឥឡូវនេះដែលជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania និងអ្នកគ្រប់គ្រងលំនៅឋានអេរីកាអលមិននិយាយថាការបង្កើនការធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានគឺមានកម្រិតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយការរំជួយដីថ្មីៗនេះក៏កំពុងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងថ្លៃផងដែរ
New Zealand has a lot of the same problems that Australia does at the moment.
ប្រទេសនូវែលសេឡង់មានបញ្ហាដូចគ្នាជាច្រើនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែមាននៅពេលនេះឥឡូវនេះគឺតម្លៃដែលកំពុងកើនឡើងมันមានលំនៅឋានទំនេរច្រើននោះទេដែលជាការកើនឡើងនៃអ្នកជួលនិងអ្នកវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជំរុញឲ្យប្រជាជនអ្នកក្នុងស្រុកចាក់ចេញពីទីផ្សារប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកលែងពីច្បាប់ថ្មីរបស់នូវែលសេឡង់នៅក្រោមច្បាប់អូស្ត្រាលីជាទូទៅជនបរទេសត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការយល់ព្រមវិនិយោគពីបរទេសមុនពេលទិញអចលនទ្រព្យលំនៅឋានពួកគេមិនអាចទិញអចលនទ្រព្យលំនៅឋានដែលមានស្រាប់បានទេមានតែគម្រោងថ្មីឬជិតមកដល់ប៉ុណ្ណោះករណីលើកលែងអាចអនុវត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់អ្នកកាន់ទិដ្ឋការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍អូស្ត្រាលីនិស្សិតអន្តរជាតិនិងប្តីប្រពន្ធរបស់មនុស្សក្រុមទាំងនោះប៉ុន្តែច្បាប់នេះអាចខុសពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយនាយកកម្មវិធីនៃអនុបណ្ឌិត Urbanism នៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney គឺលោក Della Roger និយាយថាវាពិបាកនឹងដឹងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងឆ្ងាយតែគោលនយោបាយនេះគឺគ្មានទិន្នន័យល្អហើយយើងត្រូវការទិន្នន័យល្អសម្រាប់ហេតុផល2យ៉ាងមួយក្នុងចំណោមនោះគឺធ្វើការពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណាដែលអាចមាននៅលើទីផ្សារផ្ទះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនដឹងថាផលប៉ះពាល់អតិផរណាគឺស្ថិតនៅកម្រិតជីវភាពឬការអភិវឌ្ឍបុគ្គលដូច្នេះចម្លើយខ្លីគឺយើងមិនដឹងថាឥទ្ធិពលផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណាមានកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែនៅកម្រិតម៉ាក្រូនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសឬទីក្រុងយើងដឹងថាវាមិនមែនជារឿងល្អទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាការវិនិយោគផ្ទះសម្បែងបរទេសបង្កើនការងារថ្មីៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់នឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈពន្ធដូចជាកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាប៉ុន្តែភាពគ្មានលំនៅឋានជាពិសេសនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងស៊ីដនីបានជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតបទបញ្ជារដ្ឋបិទលើថ្លៃឈ្នួលកាន់តែច្រើនទៅលើវិនិយោគិនបរទេសការសិក្សារបស់ធនាគារ ANZកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាអ្នកទិញបរទេសមានចំនួន 13% នៃការទិញអចលនទ្រព្យនៅតាមតំបន់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងឆ្នាំ 2015-2016 ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគបរទេសប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាការវិនិយោគបរទេសបានធ្លាក់ចុះពី 2% ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016-2017 ការវិនិយោគរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជា 50% លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាល់មិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania និយាយថាលោកយល់ស្របថាទិន្នន័យបន្ថែមទៀតគឺចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតាមដានទីផ្សារ
The reporting requirements need to be
តម្រូវការរបាយការណ៍របស់ពួកគេចាំបាច់ត្រូវមានភាពរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញនៅចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងតំបន់វិនិយោគទុនបរទេសហើយរហូតមកដល់ពេលដែលយើងទទួលបានវាជាការពិបាកណាស់ក្នុងការនិយាយលោក Della Roger គិតថាបទបញ្ញត្តិកាន់តែច្រើនអាចមានផលប៉ះពាល់លើតំបន់នីមួយៗ ដែលមានវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនដែលជាទីតាំងចិត្តទីក្រុងនិងចិត្តកន្លែងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនគិតថាការរឹតបន្តឹងលើការវិនិយោគបរទេសនឹងអាចដោះស្រាយវិបត្តិតម្លៃសមរម្យរបស់អូស្ត្រាលីបាននោះទេ
If you're looking at the affordable housing landscape as a whole
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងសម្លឹងមើលលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ធំធេងនោះទេនេះគឺជាបញ្ហាប្រវត្តិរចនាសម្ព័ន្ធដែលជាបញ្ហាលំនៅឋានរបស់យើងយើងមិនអាចដោះស្រាយវាបានដោយគ្រាន់តែយកអ្នកលេងតូចតាចម្នាក់ចេញពីទីផ្សារហើយនោះគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាល់ម៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នាដ៏ធំធេងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះ
state-based legislation and
ច្បាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខាងរដ្ឋនិងគោលនយោបាយសហព័ន្ធគឺមិនសមស្របជាមួយគ្នាទេគឺយើងមានរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគហើយយើងមានខាងរដ្ឋនិយាយថាមែនហើយយើងគ្រាន់តែចង់បានការវិនិយោគលើលក្ខខណ្ឌនេះឬលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយប៉ុណ្ណោះសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីខាងលំនៅឋានគួរតែសម្លឹងមើលទៅលើបញ្ហាលំនៅឋានទាំងអស់គឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើអត្ថបទនេះរៀបរៀងឡើងដោយអ៊ីវ៉ាន់យុងហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយខ្ញុំបាទញេបណ្ឌិត
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.